Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás vítá Pavel Sladký. A jako vždycky tady mám hosta, se kterým se dneska budu bavit hodně o Jižní Americe a taky trochu o jihovýchodní Asii a budu se bavit o roce života, v zásadě od podzimu loňského roku do podzimu letošního roku, protože právě tenhle rok na cestě prožil náš dnešní host a to je Petra Venclová. Ahoj, já tě tady vítám.
Ahoj Pavle, krásný hezký den, milí posluchači.
A budeme si povídat o cestě, která zahrnovala v té první fázi Jižní Ameriku. Můžeš načrtnout nějaký plán, nebo respektive zpětně viděno, co všechno si v Jižní Americe procestovala?
My jsme na začátku neměli žádný plán. Tušili jsme jenom, jaké země zhruba chceme navštívit, ale nevěděli jsme, jak dlouho budeme v té Jižní Americe. My prostě jsme věděli, že tam chceme odletět. A já jsem dodělala školu, dodělávala jsem dva obory a ten rok byl pro mě náročný a těžký. A takže jsem chtěla i takovou stopku pro sebe a chtěla jsem si hlavně splnit velký sen, že celou mojí vejšku jsem mluvila o tom, že chci navštívit Jižní Ameriku a mezi studiem, mezi těmi roky máš třeba 2 měsíce, 3 měsíce, což prostě pro mě nebyl dostatek času. Jezdila jsem po světě, ale na tu Jižní Ameriku jsem si chtěla dát víc než 2 nebo 3 měsíce a po té vysoké se mě to konečně splnilo.
Ty jsi učitelka? Co učíš nebo budeš učit?
Já nejsem vystudovaný učitel, já jsem vystudovaný biochemik a učitelství jsem si dodělávala, protože celou vysokou školu pracuji s dětmi a ta práce mě naplňuje, baví. Je to kreativní práce a ten den s nimi je každý den jiný a to mě na tom právě baví a motivuje i samu sebe něco pro ně vytvářet a něco dělat. Takže já jsem už poslední rok na vysoký jsem učila u nás v Orlických horách na jedné menší základce, nechci říkat malé, protože není zas tak malá. A teďka jsem se tam po roce vrátila a učím tedy chemii, hudebku a angličtinu.
Ty jsi říkala, že ten rok před odjezdem do Jižní Ameriky pro tebe byl jeden z nejtěžších v životě, ale to nebylo jenom kvůli studiu. Sehrálo to nějakou roli na té cestě samotné?
Nebylo to kvůli studiu, pravda. Ten rok mě zemřelo a onemocnělo hodně lidí, kamarádů a i z rodiny. A to samozřejmě člověka nějakým způsobem ovlivní. A hlavně já jsem i byla nemocná, řešila jsem si nějaké zdravotní problémy. Takže pro mě paradoxně to byl hnací motor, to všechno dodělat, udělat oba dva ty obory zároveň. A myslím, že na truc jsem se rozhodla, že prostě odjedu a že si pro sebe, že si teď udělám ten čas opravdu pro sebe a pro ty svoje vlastní myšlenky, protože ten rok já jsem se věnovala opravdu hodně studiu a snažila jsem se věnovat i těm blízkým a zapomínala jsem sama na sebe.
Mm-hmm. Cesta začala v Ekvádoru. Jak začala?
No, já jsem tu cestu po Jižní Americe teda nepodnikla celou sama, jel ještě se mnou kamarád Honza. A my jsme se s Honzou sešli někdy v červenci a já jsem právě scháněla někoho už delší dobu, kdo by se mnou jel. Nechtěla jsem tento kontinent navštívit sama a scháněla jsem tedy někoho, kdo by měl čas, protože ono to není jednoduché sehnat nějakou osobu, která by si mohla na 3/4 roku nebo i na 3 měsíce odjet pryč. A Honza řekl, že jo, že má čas, že má i dostatečný budget a mohl tedy se mnou odletět. A říkám, my jsme opravdu tu cestu neplánovali, to ani nejde plánovat. Ty si to naplánuješ tak na 14 dní, na měsíc maximálně. Nebo si řekneš, teď jsem zrovna tady, ptáš se těch dobrých, hodných lidí kolem, co třeba navštívit, nejlepší samozřejmě ptát se domorodců, ty ti poradějí nejlíp. A takhle my nějak jsme si tu cestu organizovali vždycky na místě, jsme věděli zhruba těch 14 dní dopředu, kam pojedem.
Každopádně hned asi 3 dny po příletu do Ekvádoru už jste se drápali na sopku Chimborazo, což nevím, jestli je dobrý nápad hned takhle rychle zamířit do takové výšky.
My jsme vlastně přiletěli do Guayaquilu, neletěli jsme do hlavního města a Guayaquil teda mimochodem není vůbec pěkné město a my prostě s Honzou jsme oba dva turisti a horalové a máme rádi přírodu, takže jsme říkali, že musíme zamířit do přírody. A jak říkáš, no nebyl to úplně nejlepší nápad se asi drápat na Chimborazo a samozřejmě pro mě to byla první zkušenost pěti, vůbec jako nad 5000, já jsem se pohybovala nejvíc do 4,5, 4,3 a nejenom prostě 5000 a dá to člověku zabrat po fyzické stránce. Tady bych i řekla, není jedno, jako, jakou fyzičku máš, ale skoro bych řekla, že je v uvozovkách jedno, kolik toho máš natrénováno, protože dá ti to facku neskutečnou. Najednou nemůžeš dýchat, uděláš 10 kroků, zastavuješ se, jo, říkáš si, to není možný, teď denně ujdu, že jo, klidně 30-40 kilometrů a teď jsem rád, že jo, že tady se vyšplhám jenom o 100 metrů, takže je to náročný a my opravdu jsme třeba leželi ve stanech, my jsme ještě měli štěstí, potkali jsme suproví dva Čechy tam a tak oni tam strávili těch pár dní s námi. A my opravdu jsme leželi, jenom ten první den prodejchávali. Já si pamatuju, jak jsem polikala tu krev, co se mě valila z nosu a není to nic příjemného. No.
A stanula jsi teda nakonec na vrcholu?
Já ne, já jsem nestanula, protože pro mě opravdu to byl nářez. Nešlo to, já jsem se dostala, já nevím, do 5400, 5600, nějak tak. A Honza ten zvládnul z nás jako jediný tu sopku zdolat a pro něj to taky nebyl vůbec žádný met, protože i pro něj tato výška byla poprvé. Ale on na tom byl fyzicky líp než my ostatní a tomu taky dodávalo. A on pro něj vůbec, jakoby ta sopka samotná byl hnací motor, protože Honza se jen tak nevzdává.
V rámci dalších týdnů, které jste v Ekvádoru strávili, jste mimo jiné, jak jsem se dočetl u tebe na Facebooku, spali někde v kostele. Jaký to byl zážitek?
Pro mě to nebyl první zážitek, co se týká spaní v kostelích, protože já prostě jsem ten typ člověka, který zaklepe u někoho na okno a zeptá se, jestli je možný pod nějakou stříčkou přespat. Je mně jedno, jestli to bude na seníku, na slámě, nebo jestli to bude mezi dřevem, tam je navíc sucho, takže to jedině kvituju. Ale prostě vždycky se někoho takhle ptám. A tím, že nevíš, jak dlouho na té cestě budeš, tak můžeš mít našetřený opravdu jako bohatý budget, tak přesto se hodí, když každou korunu na té cestě můžeš ušetřit, ať už tím stopováním nebo takhle spaním u těch dobrých lidí. A já už jsem v minulosti takhle spala v kostele a tak mě napadlo právě v Riobambě, že bychom se mohli zeptat, tam opravdu nebylo kde v tom městě hlavu složit a nechtěli jsme utrácet za ten hostel, tak mě napadlo jít do toho kostela zeptat se, protože já jsem věřící, jsem křesťan a tak jsem tam tedy šla a zeptala
se. Já jsem si i všimnul, že ses pokřižovala předtím, než jsme začali natáčet.
To já dělám,
jestli to můžu prozradit?
Můžeš to prozradit. Já to dělám před každou důležitou událostí nebo před nějakým pro mě důležitým krokem v životě, ať nasedám do letadla, nebo když jsem chodila na zkoušky, nebo ať sedím tady v rádiu, tak vždycky si udělám křížek.
Takže ses pokřižovala, vkročila si do kostela a řekla si tam někomu, nemohli bychom tady přespat?
Přesně tak. Vysvětlila jsem naší situaci, že jsme dlouho na cestě a byl tam skvělý pan farář. Ještě v té době my jsme začínali se španělštinou, jsme ani jeden neuměli španělsky, takže tam jsme skutečně začínali. A já jsem měla teda štěstí, že tam byl nějaký klučík, který uměl aspoň trochu anglicky. Ono v té Jižní Americe, hlavně v těch chudších zemích, jako je Ekvádor, Bolívie a sever Peru, není vůbec jednoduchý se domluvit anglicky, takže tam opravdu musela nakročit ta španělština. No a ten pan farář, jemu se prostě nás zželil. A ještě když jsme byli před tím kostelem, tak on za mě říkal, no to ne, já nemůžeme přece takhle tam mít. A já jsem říkala, proč bychom nemohli, to není jako poprý. Honza byl jako v tom takový opatrný, jo, nerad někde ťukal a ptal se, a to já zase zaťukám a zeptám se, jestli prostě je možný nebo ne. Protože kdyby na mé dveře někdo takhle zaťukal a viděla by, že je to slušný, hodný člověk, který, nebo nepoznáš na první pohled, je hodný, ale už ty oči, jak jsem říkala, porozrazují o člověku hodně, protože je to ta studánka do toho našeho nitra, tak prozradí, jestli seš dobrý nebo ne. Takže bych to udělala úplně stejně a pustila bych pod svoji střechu někoho taky.
Ty vlastně věříš na to, že lidi teda mluví na světě spoustou jazyků, ale mají jeden nějaký vnitřní jazyk společný a ten se projevuje v očích, jo?
Dalo by se to tak zjednodušeně říct, ano. Věřím tomu, že ty oči o nás prosrazují hodně a taky věřím tomu, že co my vyzařujeme, tak to se nám vrací. A na tom světě prostě je nějaký zákon rovnováhy, takže když my se budeme chovat slušně k přírodě, k lidem, ke zvířatům, tak věřím tomu, že ta slušnost se nám bude vracet právě buď skrz tyto dobré skutky od jiných lidí, a nebo prostě nějakou pěknou náhodou, kterou nám ten osud do cesty přivane.
V Ekvádoru jste taky podnikli jeden z nejdelších treků, na který jste se dostali v průběhu té cesty. Je to tak?
V Ekvádoru nejdelší byl v Peru. Mm-hmm. Nejdelší byl v Peru a pak ještě v Chile. V Ekvádoru nebyly zas tak dlouhé treky, tam to bylo v pár dní, 4, třeba 3, ale za to náročné. Za to opravdu náročné.
A údolí dlouhověkosti, to je v Ekvádoru nebo ne?
Ano, údolí dlouhověkosti, ono se tomu tak říká, to už vlastně je před hranicema s Peru, je to na jihu Ekvádoru. A tam jsme se dostali na můj popud, já jsem chtěla navštívit městečko Vilcobamba. A je to dobře, že jsme tam zavítali. To je úžasné městečko, je to městečko hippíku, nedá se to jináč nazvat. A tam se ten čas skutečně zastaví. Tam je opravdu taková oáza, člověk tam najde klid, je tam krásný kostelík a taky moc příjemný pan farář. A tam jsme strávili nějaký ten den a údolí dlouhověkosti je vlastně za tou Vilcobambou. A ono se tomu tak říká, ono, ta Vilcobamba jakoby v něm leží a ono se tomu tak říká právě kvůli tomu, že máš pocit, že ty dny a ten čas se tam zastaví, ty lidi, když se na ně podíváš, tak jsou usměvaví, nic neřeší, potkáváš tam hodně mladých lidí a nebo pak se dozvíš, že ten člověk už třeba je starší, ale vůbec bys mu to nehádal a netypl. A ty lidi k sobě tam se chovají hrozně hezky.
Peru na tvojí cestě nebo na vaší cestě je zajímavé tím, že to byla země smíšených pocitů, možná když to řeknu mírně, protože jeden z tvých facebookových vzkazů domů a všem známým zněl: čím dál špinavější a čím dál rozčarovanější, zdravíme do Evropy. A psala si o tom, že Peruánci vás vytáčejí svým chováním a vyčuraností. A ano. Pak tam možná došlo i k nějakým větším nepříjemnostem. Jaký ten balík pocitů z Peru teda si vlastně nakonec odnesla?
No asi já jsem si tam odnesla trošku i z Ekvádoru, ale ne kvůli Ekvádoru jako samotnému, ale my jsme v Ekvádoru už vlastně po prvních třech nedělích, tak jsme s Honzou měli první neshodu a to myslím, že i tak potom ovlivnilo to naše další jednání, to je jedna věc. A druhá věc, my jsme na jihu Ekvádoru potkávali už Peruánce a to opravdu musím říct, že to jsou naši kamarádi, tam já s jedním člověkem jsem si udělala, myslím, celoživotní přátelství. A ještě jsme se potom s nimi potkali v Peru. A tak už takhle, když na nás ty Peruánci působili, jsme si říkali, jo, tak v Peru to bude úžasný, jako v tom Ekvádoru je každý usměvavý, ta země je barevná. Teď my jsme odešli slyšeli hudbu, bylo to prostě, bylo to super. No a přijeli jsme na ty hranice z Peru a tam už to vlastně začalo, tam už opravdu po nás chtěli peníze jenom za přejezd, aby nás někdo odvez do nějakého menšího městečka za hranicemi. Odkud my bychom se dostali nějakým kolektivem nebo autobusem nebo něčím dál a opravdu ta darda byla vysoká, byli to Peruánci, takže tam už to začalo. Jinak, abych jenom nehanila Peru, tak samozřejmě Peru je to kolíbka dávných kultur, nejenom Inkové tyto jenom všecko stmelili, ale jsou tam mnohem starší kultury a ten sever toho Peru je mnohem přívětivější v tom, že ty lidi tam jsou ještě pořád usměvaví a nejde jim jenom o peníze. Když to právě všichni do Peru, co jezdí, i od nás z České republiky, tak jezdí na ten jejich Cusco a chtějí vidět Machu Picchu a všechny inské památky, ale tam je právě největší...
Koncentrace vidřiduchů?
Tak, koncentrace vidřiduchů, děkuji, přesně tak. Když to ten sever ještě takhle poskvrněný není.
Znamenalo to, že se vám tím pobyt v Peru i zkrátil? Když se vám tam tolik nelíbilo, tak jste ho vzali rychleji?
On se nám paradoxně zdelšil, prodloužil, protože my v tom Peru, my vždycky už jsme si říkali, že popojedeme a pak někdo nám doporučil ještě třeba právě nějakou zapomenutější památku nebo místo, který není tak navštěvovaný. A my jsme řekli, jo, tak tam pojedeme. A nebo třeba chtěli jsme úplně vynechat Nazcu, ale pak jsme si řekli, že prostě Nazca, že to opravdu chceme vidět a jeli jsme do Nazky a letěli jsme nad ní. Takže paradoxně se nám to prodlužovalo. bylo. A ten sever, ten byl hrozně fajn, jo. Toto opravdu, tam ty lidi byli vstřícní, ale čím víc jsme jeli na ten jih, tím víc ty cesty byly dražší, lidi stopovali, my jsme stopovali a brali za peníze. S tím já jsem se potkala naposled třeba v Rusku, tam se vysloveně tím lidi přivydělávají, tady po nás zase chtěli zaplatit a do té doby jsem se nesetkala, že by po mě jako za stopování někdo chtěl zaplatit, no. Takže to není úplně milý a vstřícný, protože právě stopujeme, aby jsme ušetřili, že jo? Aby jsme ten budget úplně nevycucávali.
Tak jsou země, kde to funguje zvykově prostě jinak a stopuje hromada místních a ví se, že to je takový jako levnější způsob dopravy, ale něco to stojí, no. Tak někde ten zvyk stojí jinak, ale tak. Pro vás to prostě byl nějaký další hřebíček do rakveperu, jo?
Ano, ano, a hlavně mě potom na těch lidech vytáčí, myslím, na těch kulturách mimo tu Evropu, že oni si myslí, že právě proto, že jsme z Evropy, tak máme hodně peněz a nechápou to, proč my spíme v těch škarpách, proč my ťukáme na ty okna a chceme přespat někde mezi těma ovcema, jo, nebo v tom drevníku. A nerozumí tomu, protože zákonitě přece, když jsme z Evropy, musíme mít ty peníze. A tohle to jsme nedokázali vysvětlit nikde, ani já jsem to nedokázala vysvětlit v Maroku, v Číně. Prostě ty lidi v tomhle jsou neoblomní.
Co jsi měla na zádech v průběhu té cesty? Ty jsi někde psala o tom, že máš příšerně těžkou krosnu, ale zároveň, když se ji pokusíš vyházet a nějak vytřídit, tak máš pocit, že věcí rozhodně nemáš příliš. Tak jak to bylo? Co jsi měla na zádech po většinu cesty po Jižní Americe?
Já si myslím, že jak poslouchají cestovatelé, tak všichni tomu rozumí, co tím chci říct. Je to prostě nějaký zákon těch krosen, neumím to popsat. Samozřejmě měla jsem spacák, péřák, protože ještě takhle, na tu cestu je taky těžký, na takovouhle cestu je těžký pro někoho se zbalit, protože my jsme byli jak v džunglích, tak jsme byli i v horách, že jo, 5000 a na ledovcích jsme spali a najednou ty teploty v noci jsou klidně -10, -12, 15 a musí se na tyhle všechny ty časový na všechno to počasí se musíš připravit. Takže já jsem měla péřovej spacák, měla jsem bundu, ale ne nějak teplou, měla jsem opravdu jako nějakou flísovku, měla jsem dobrý termoprádlo, to je základ, musí být. A pak jsem si k 25 nám přála od kamarádů fakt pořádnou mikinu z Merina, výbornou. Takže oni se mě na ní složili a ta mě teda zachraňovala na ledovcích, ve všech horách, když foukalo, ta opravdu byla mým držákem. No a jak to tak bývá, tak po cestě sbíráš suvenýry. A teď já jsem ten typ člověka, že já sbírám různý kamínky a kostičky a tyhle ty srandy a obdarováváš pak lidi, že jo, nebo kapsičky, různý proholky, nevím, do vlasů a náramky, já mám taky ráda právě z různých semínek nebo od indiánů. A takže tohle to sbíráš a ono se to potom nějak nastřádá, no. A taky, co je další věc, tak taháš sebou jídlo v horách. A když potom jdeš na nějaký delší trek, tak si taky rozmyslíš, co bereš a nebereš. A já třeba sebou mám vždycky dvoje boty, to jsou těžký pohory, který vím, že mě vydrží všechno, a sandále, protože ty nohy si zase potřebujou odpočnout. A když seš někde na pláži nebo zase v poušti, že jo, tak ty sandoše se hodějí.
V Peru si ještě stihla svatbu. Což je vždycky krásná věc, když se cestovatel na své cestě může někde vmísit do nějaké lokální svatby a podívat se zase na ty věci ještě trochu jinak. Protože aspoň z mojí zkušenosti, já už jsem se nakýbloval na pár svadeb na různých kontinentech, je to vždycky skvělý zážitek, protože ty lidi se prostě chovají trochu jinak. Dokonce, když je to uzavřená společnost nebo víceméně uzavřená společnost, která ale z nějakých hostitelských nebo jiných důvodů mezi sebe přijme neznámého cizince, tak je to úplně jiný pohled na věci a úplně jiný kontakt s těmi místními. Takže mě enormně zajímá, jak vypadala tvoje svatba v Peru.
Ty jsi to vystihnul teďka úplně přesně. To taky byla náhoda. Vůbec na cestě všechno, co se mě dělo, tak byly náhody a hrozně pěkný náhody. My jsme věděli, že Vánoce bychom už rádi strávili v Bolívii, protože Peru jsme měli plné zuby a Honza chtěl odjet do Copacabány. Ale ještě předtím, než jsme překročili hranice, tak zase se nám to zkomplikovalo. Tak Honza řekl, že by rád navštívil ostrov, který ještě patřil do Peru, protože jezero Titicaca je jak peruánské, tak bolívijské. A ten ostrov se jmenoval Amantany. A já jsem řekla, že jo, proč ne, že můžeme. A na tom ostrově právě jsem zažila tu peruánskou svatbu. Já jsem to ráno, si pamatuju, jsme stávali, bylo nádherně a já jsem měla takový línější a oni tam jsou 2 4000, ale on ten ostrov, že jo, je položený, protože jezero Titicaca je položený vysoko, takže to seš nějakých 3500 a není to vůbec těžký zdolat, takže Honza už ráno vyrazil a já jsem si četla na pláži knížku a říkala jsem si, že už taky vyrazím, že se půjdu, když tak jenom projít, že si udělám takovou procházku. No a vzala jsem si nejšpinavější kalhoty a triko, co jsem měla z předchozího treku, právě ještě v Peru, to byly duhový hory, mimochodem taky pecka nádherný. A vyrazila jsem. No a nejenom jsem koukala, ona přijížděla loď a na ní nevěsta s ženichem, svatebčani a přijížděli k jednomu obřímu fakt stavení a byla tam svatba. Tak já jsem nelenila, vzala jsem foťák, šla jsem tu svatbu fotit a oni na mě mávali babičky a jeden pán, který vypadal jako koordinátor té svatby, to byl úplně úžasný. A zval mě, ať teda jdu k ním na tu svatbu. Já jsem v tom špinavém triku, v těch špinavých pohorkách, ve všem, že jo, propoceným, říkala, že ne, že nemám vhodný oblečení, všichni mávli rukou, fakt mě čapli mezi sebe, no a člověče, já jsem tam opravdu zůstala snad 5 nebo 6 hodin, popíjela jsem mojí chabou španělštinou, jsem si povídala nejvíc hudebníkama, protože tam mě posadili ty babči a říkají, tady je místo, tady si sedni a teď se jim začala teda vykládat, že můj brácha taky hraje na trubku, že i já jsem hudbou trochu políbená, tak to oni vůbec toho byli v rauši, jeden děda mě dal takovou domácí kořálku a já ze srandy jsem se ho ptala, jestli v tom nemá metanol a on je tak podíval na mě a říkal, no nevím, co to je, ale alkohol je to výborný. A říkám, tak když je to výborný, vypálil mě úplně všechno, takže já další měsíce jsem byla zdravá určitě jak řípa. A ta svatba byla barevná, ještě tím, jak to je na tom ostrově, tak ty lidi, jak jsou na tom ostrově uzavřenější, tak možná právě proto byli vstřícnější než na té pevnině. Jo, takže jim nevadilo, oni opravdu mě dali najíst, dali mě napít, chtěli si se mnou povídat, furt se mě ptali, jestli jsem od nevěsty nebo od ženicha. A já jsem jim nedokázala vysvětlit, že ani od jednoho, že prostě jsem se tam nachomejtla úplnou náhodou a chtěla jsem si to třeba i odpracovat a šla jsem do kuchyně ženským pomáhat mít nádobí a oni mě od toho vyhnali, oni ze mě byli nervózní, takže kluk pak nějaký mě dal do ruky pivo a já jsem chtěla, mně se totiž celých těch 5 hodin nedostávalo v obyčejný vody, já jsem se pořád scháněla po obyčejný vodě a měla jsem pivo a domácí víno a tu kořálku a furt tý vody ne to a on mě vrazil pivo, říkal, to je to samý jako voda a já říkám, nebyl z České republice náhodou, že jo? A on říkal, no nevím, kde to je, to mě popiš, kde to je, a tak jsem mu popisovala, kde je Česká republika. A to jsem na té cestě popisovala skoro pořád, kde je Česká republika. Takže skutečně intenzivní, krásný zážitek, tancovalo se a všichni se smáli. Pěkně.
Já většinou říkám, to je něco vedle Německa a to se dost lidí chytí.
My jsme, to ještě zobecně my říkáme, je to v centru Evropy.
A... Jo, jo. Znamená to, že jsi teda ze svatby neodešla střízlivá?
No, nemůžu říct, že jsem odešla střízlivá, trochu se mě motaly nohy, ale já jsem to potom šla vychodit, ono už opravdu bylo odpoledne a já jsem to šla vychodit na tu 1 4000, řekla jsem si, že chci mít ještě ten rozhled na to jezero a chci ten ostrov vidět z té výšky, takže já jsem si ji skutečně vyťápla, to bylo za chvilku, na cestě ještě jsem pomohla jedný zatoulaný ovečce a tam jsem si všechno vyfotila, vystřízlivěla tou cestou, pak jsem se vrátila zpátky ke stanu a zjistila jsem, že Honza vůbec takový radosti nezažíval, tomu naopak ten ostrov dal opravdu facku.
V jakém smyslu?
On Honza neměl, nebo ne vždycky měl štěstí na, právě na dobrý lidi. A já už jsem ho potom i litovala, takže se mu stalo, že oni na něj právě pokřikovali, což já jsem vůbec nechápala. Já jsem se vrátila, že z té svatby plná těch hezkých zážitků a dojmů. Tancovala jsem tam s těma dětma, s tou nevěstou. A on prostě mě říkal, že mu lidi plivali do tváře a že mu nikde nechtěli prodat brambory nebo nějaký jídlo chtěl prodat. Jo. Takže takovejhle fakt jako ošklivý zážitek a nebylo to jeho první. No. Což já zase teda nemůžu říct, že bych někde takhle, když jsem byla sama. My tu celou cestu jako po Jižní Americe, my jsme tam byli nakonec 9 měsíců, ale neabsolvovali jsme ji celou spolu. To ani nejde být s jedním člověkem 24 hodin denně a my už jsme se navzájem měli opravdu plný zuby. Takže bylo potřeba třeba na pár dní, i na 10, na 2 týdny si od sebe prostě odpočnout. No a třeba ten konec, ten už úplně jsme dojeli pak solo.
Jaké byly Vánoce v Bolívii?
Vánoce v Bolívii, my než jsme se dostali do Bolívie, tak jsme se právě z toho ostrova vraceli do Puna. Zase ošklivý město, špinavý město, tam nechceš, tam jenom jako to projet a pryč. No a chtěli jsme do té Copacabány, no oni nám řekli, že tam je stávka, že tam nic nefunguje. A to já už jsem se rozbrečela, protože byly Vánoce, fakt bylo buď 22. nebo 23. A pro mě ten pocit, že nebudu moc podnikat, teda zavolat domů a s někým si popovídat o těch Vánocích, tak byl hrozný, protože já mám úžasnou rodinu a přátelé a mě, musím říct, že mě permanentně nahrávali vzkazy, posílali fotky skrz sociální sítě a byli jsme opravdu v kontaktu, jen když to šlo, což od nich bylo hrozně milý a krásný. A tak jsem s nimi chtěla aspoň jako na dálku trávit ty Vánoce. A tam jsem se už normálně rozbrečela, říkala jsem, kde teda budeme, kde ty hlavy složíme. No a spali jsme na tom zaplivaném autobusáku někde pod schodem a teď oni nás ještě furt vyháněli. Jsme si vždycky rozložili ty karimatku a spacák a oni přišli a vyhnali nás. Tak my to zas složili, někam jinam jsme se přesunuli, zas nás odněkat vyhnali, tak pak jsme skončili pod schodem a tam nás vyhnali až 5 ráno. Tak my opravdu jak zombíci jsme stávali a říkali jsme, no tak teď už musíme někam prostě na ty Vánoce odjet. No a během té noci ta stávka prostě pominula a my jsme teda to riskli a odjeli jsme do té Copacabány a tam jsme strávili, myslím, do 27. až 27. už jsme se pak přemístěvali do La Paz. A ty Vánoce byly fajn. Za tou Copacabánou jsou krásné skály, takže já jsem si čas trávila meditováním na skalách a poslala jsem, nebo nahrála jsem tam jedno video právě pro kamarády a pro rodinu a poslala jsem jim to. A to bylo moc fajn. Ale zase to městečko samo o sobě, nebo spíš taková větší vesnice, je udělaná hodně pro turisty. Takže jestli to byl dobrý nápad tam trávit Vánoce nebo ne, jako podruhý bych tam rozhodně jet nemusela.
Máš nějaký recept na sebe samotnou, jak na delší cestě odpočívat? Zjistila jsi, co ti nejvíc pomůže? Je to tiché místo, odlehlé místo, nebo to klidně může být úplně v ruchu velkoměsta, ale jenom se zastavíš a nikam třeba nechodíš den, dva, nic nescháníš, nikde žádnou památku nehledáš a tak. Co na tebe funguje, aby ses na delší cestě nějak refreshla?
Já jsem ten typ člověka, který miluje lidi, trávím hodně času s kamarády nebo s rodinou a nevadí mě bejt ve víru ruchu, ale myslím ve víru ruchu toho lidského, ne toho velkoměsta. Mě vadí přehršel dopravních prostředků, takže třeba já opravdu bych nemohla žít a bydlet ve velkém městě, už třeba jako je Hradec Králové. To nejde. Já prostě potřebuju cítit, že někde za barákem mám tu přírodu a ty hory. Já opravdu hory mám moc ráda. Takže jestli opravdu chci si urovnat myšlenky a jak ty říkáš, chci si odpočnout a refreshnout, tak prchám do přírody. A může to být les a můžou to být hory. A hodně času trávím u nás v horách u jedné řeky ve Zdobnici, to je místo, který jsem odmala navštěvovala s dědou. Takže skutečně, když mě v životě bylo nejhůř, tak buď jsem si tam dojela autobusem, nebo klidně udělala i túru po Orličkách a tam opravdu trávím třeba hodně času. Takže to je takový třeba jako specifický místo tady pro mě. Ale když jsme takhle někde na cestách, tak mi víc toho času, nebo já toho času víc trávím rozhodně v přírodě. A vůbec mě nevadí, že chodím 30 nebo 40 kilometrů sama. Já dokážu vydržet sama se sebou, takže i když jsem člověk většině rozlítaný a prostě hodně trávím takhle času s jinými lidmi, tak rozhodně mě nevadí, když se někam na 14 dní nebo i na měsíc opravdu zavřu a nebo jsem takhle sama si chodím po té přírodě a jsem prostě s těma svýma myšlenkama, já to umím.
A z toho, co teďka říkáš a v průběhu celého toho rozhovoru dosavadního, taky dokážu vyčíst, že nejsi člověk, jehož životním snem by bylo cestovat non-stop. Určitě se budeš vracet, máš teda doma v tom rodném kraji nějaké kořeny a vždycky se budeš nějakým způsobem vracet, nebo ne?
Já mám opravdu pevný kořeny a velký vazby. Nejen na rodinu, naše rodina je malinká, máme malou rodinu, ale hlavně na přátele. Já, kdybych mohla, tak tady zaťukám na veškerý dřevo, vůbec co kde je, protože přátelé, mý přátelé jsou krásní, úžasní a ve všem, co dělám, tak mě podporují a hlavně pomáhají. A to je pro mě důležitý v životě. A dokážu si ale představit být na cestě třeba 2 roky v kuse. Tím, že teďka jsem si to zažila, zvládla jsem to, tak nevidím v tom jako žádnou vědu, protože všude ty lidi, nebo takhle, všude najdeš fajn lidi. Najdeš určitě i lidi, kteří ti nepomůžou nebo ani nechtějí, když to třeba potřebuješ, ale já jsem všude, kam jsem přišla, tak jsem natrefila vždycky aspoň na jednu osobu, která prostě řekla, jo, já ti pomůžu, nebo já tě v tom nenechám. Takže umím si to představit, ale mám tady prostě doma přítele a vazby tady máme a on mi jasně řekl, že ne, že my zůstaneme v tom našem rodném kraji, že on se mnou už nikam do světa stěhovat nebude. Takže je to něco za něco a vůbec jsem mu vděčná, že mě v úvozovkách na toho více jak 3/4 roku pustila, že jsme to takhle zvládli, protože kolik lidí to může říct.
Jaké bylo Chile? Je to vlastně příšerná otázka, protože já tě teďka žádám, aby si v několika málo momentech shrnula další neúplně krátkou etapu té cesty. Vyber něco z Chile, nějaký výrazný zážitek, ať už teda trekový nebo něco jiného.
Chile byl šok, protože ty přijedeš z chudý země, jako je Bolívie, tak najednou přijedeš do Chile, kterou já bych přirovnala jako takovou jihoamerickou Evropu. Jo, tam všechno najednou začalo fungovat. Přijedeš a vidíš, že tam jsou byty evropského typu, že teče teplá voda, že prostě můžeš jít na pláže, jo, které jsou relativně uklizený a čistý. Ale samozřejmě je to něco za něco. Tam ta životní úroveň je drahá, takže okamžitě ceny potom po té Bolívii rapidně nahoru. Jo, jídlo i proti České republice, jídlo, doprava, všechno pro nás, pro Čechy opravdu drahota. Tady, co bych vyzdvihla, tak to už bych spojila, že jo, i s Argentinou, tak to je Patagonie jako taková. A když bych skutečně měla něco zahrnout, tak by to byly 3 ostrovy chilské, které se mi vryly do paměti a do srdce svojí příjemností a zase těmi krásnými lidmi, kteří mi tam prostě nabídli střechu nad hlavou a pomoc. Takže by to byly 3 ostrovy Chiloé, Velikonoční ostrovy a ostrov Navarino.
Ty jsi třeba právě na těch ostrovech, které jsi teďka zmiňovala, byla, a to už byl nějaký třeba únor letošního roku?
My jsme překračovali hranice leden-únor do Chile, ano.
Já jenom připomínám pro posluchače, že ta cesta začala v září, takže aby se spolu se mnou orientovali v tom, jak dlouho už jsi byla na cestě. Co se ti nejvíc líbilo na Velikonočních ostrovech?
Na Velikonočních ostrovech, tak pro mě to bylo sen. Já jsem se poprvé o Velikonočních ostrovech fakt dozvěděla možná už někdy v 10, v 11 a byla jsem fascinovaná, že takhle obří prostě sochy můžou někde existovat a že pořád je to záhada, jak vlastně ty lidi to tam dostali, jak vlastně se to tam takhle uskupilo. Takže už jenom tam jet a vidět. Jo, pro mě to byly samotný ty sochy. Já si pamatuju, že jsem viděla první, fakt jako velkou stojící, protože oni po tom ostrově kupa těch Moa leží a jsou už různě zdevastované nebo mají nějaké trhliny a je třeba jenom hlava se dochovala nebo kus nohy něčeho, ale když jsem viděla opravdu první stojící ještě s kloboukem, já jsem se rozbrečela. Já jsem opravdu citlivý člověk a mě všechno hnedka dostane a dojme, takže jsem brečela, jak želva, stála jsem předtím a říkala jsem si, že to není možný, že až jsem se dostala, protože to je jeden z konců světa, který jsem právě v Chile navštívila.
Ale na těch dalších ostrovech nic takhle jako monumentálního z hlediska světového dědictví není, nebo je?
Není, ale Chiloé, to je zase ostrov tedy v severní Patagonii a ten mě překvapil svojí zeleností a tím národním parkem, že tam jdeš národním parkem, který je podél moře a vlastně ty podél moře se dostaneš do džungle. Je to fakt taková přímořská džungle a to bylo nádherný třeba složením, protože já jsem se zaobírala biochemii hmyzu, takže pro mě vůbec jako vidět ty hmyzáky a jiný, který tady v Evropě neuvidíš a já ani je neznám, nevím, jak se jmenují, tak to byl pro mě top. A bylo tam teplo, že my se mohli vykoupat a tekla tam jak sladká voda, tak i ta slaná, to bylo super. A Navarino, to je zase drsnej ostrov, díky počasí. My už navíc jsme tam opravdu jeli přelom toho podzima zimy, co bylo na jihu. A je to vůbec nejjižnější osídlená oblast naší planety. A to my jsme to chtěli navštívit záměrně, tuto oblast, protože jsme byli na nejsevernější oblasti osídlené na naší planetě, a to jsou Špicberky, a tak jsme si říkali, že ten kruh by se měl uzavřít, a chtěli jsme ještě dojet na to Navarino, a tam jsme šli, říká se tomu, nejdivočejší trek na světě, a skutečně to tak působilo.
A z Chile nebo z Argentiny jste potom odlítali, nebo jsi odlítala domů?
Ne, ono, tam ty hranice jako Chile, Argentina je těžký nějak specifikovat. My už pak jsme opravdu přejížděli Chile, potom do Argentiny, zase jsme se vraceli do Chile, protože jak projíždíš tou Patagonii, tak tam ty hranice, vlastně ty parky, jak navštěvuješ, tak oni jsou třeba úsekem na Argentině, úsekem na Chile, a my jsme chtěli něco to navštívit. Takže jsme spíš tak jako mířili na jih, a když jsme chtěli, tak jsme si odskočili do Chile, nebo jsme zůstali v té Argentině. Takže tam jako nejde říct, byla jsem jeden měsíc v Chile a potom jeden měsíc v Argentině, protože my jsme to navštěvovali kontinuálně, vlastně tak, jak jsme na jich, protože ty parky jsou rozlehlý, a říkám půlku třeba, nebo část vlastní Chile a část Argentína.
Já jsem to vlastně myslel spíš tak, odkud teda nakonec vlastně si cestovala domů.
Já jsem domů letěla z Brazílie.
Z Brazílie, aha. Takže ani Chile, ani Argentina, ale Brazílie.
Ale Brazílie.
Protože zajímavé je, že ty ses teda vrátila domů po 3/4 roce, ale dlouho ses doma neohřála a vlastně si zamířila směr jihovýchodní Asie.
Je to tak, my jsme v Argentině a v Chile hodně trekovali, a pak už jsme to brali víc na sever, protože v Argentině, za mě Argentina, nejlepší víno, mimochodem. Jako myslím si, že takhle dobrý víno nemají ani Italové, ani Francouzi, to se omlouvám všem, prostě argentinsky kvalitní víno, za mě nejlepší červený, co jsem kdy pila. A do Brazílie já jsem chtěla ještě navštívit kamarádku, která mi tam žije z Litvy už několikátý rok, a neviděli jsme se třeba 4 roky. A když ona zjistila, že jsem v Jižní Americe, tak říkala, tak koukej, přijet. Takže proto jsem pak odlítala z té Brazílie. A já jsem to už tak nějak podvědomně tušila, že dlouho se doma neohřeju. Za prvý já jsem přiletěla kvůli kamarádům, kteří měli svatby. Ono to nejdřív vypadalo, že ani nepřijedu, ale pak jsem si uvědomila, co všechno ty kamarádi pro mě udělali, a kamarádka byla až naštvaná, když jsem jí říkala, že bych tu její svatbu nestihla, a my jsme se ne pohádali, ale vyměnili jsme si trošku ostřejší názor. A já jsem si pak říkala, to nejde, protože ty lidi pro mě opravdu dělali hodně v životě, a já udělám pro ně v uvozovkách jenom to, že přiletím, a bylo to hrozně, hrozně krásný a intenzivní. A já jsem tedy stihla všechny 3 svatby během 3 týdnů, to byl opravdu nářez. A už během těch 3 týdnů, už když jsem přilítala, tak jsem věděla, že bych si chtěla splnit ještě jeden velký sen, a to je pomáhat nebo víc pomoct té přírodě. A jela jsem pomáhat v rámci česko-indonéského projektu do oblasti Berau zachraňovat želvy.
Projekt Mořské želvy vede Hanka Svobodová, kterou posluchači Casablanky znají, protože jsme s ní kdysi vysílali, a její projekt pořád dál pokračuje a pořád se věnuje tomu prvnímu nebo hlavnímu účelu, který má, a který je teda rozhodně podpory hodný. Co byly tvoje zážitky z jihovýchodní Asie? Kromě Bornea tam bylo Thajsko a ještě...
Ne.
Trojmezí Thajska, Barmy a Laosu. Ale na té thajské straně, jo?
Na thajské straně, jako já nemůžu rozhodně říct, že bychom navštívili Barmu nebo Laos, tam opravdu jsme na ně koukali přes tu řeku. Takže navštívili jsme jen to Thajsko. A z České republiky jsem teda odlítala na Borneo, a tam víceméně nemůžu ani říct, že bych ho projela nebo že bych navštívila nějakou jeho značnou část, protože jsem tam opravdu jela za tím účelem pomáhat. Byla jsem tak domluvená. Bylo to hrozně narychlo. Ten můj odjezd, já jsem nezažila snad chaotičtější odjezd. Oni teda všechny moje odjezdy z České republiky jsou hrozně chaotický. A jedno, jestli jedu na 10 dní nebo na 3/4 roku. Ale tohle to opravdu to byl nářez. Já jsem vůbec nespala, letenky jsem taky pořizovala na poslední chvíli. A bylo to všechno kvůli tomu, že loď měla na ty 2 odlehlé ostrovy v oblasti Berau, protože ty vlastně přiletíš teda na Borneo, na jeho východní část. do městečka Tanjung, Tanjung Rebet, a z něj jedeš ještě 3 hodiny do malý, bo 4 hodiny, možná 5, jedeš do malý vesničky a z ní se plavíš speedboatem možná tak 2 hoďky a velkou lodí klidně přes 3 právě na 2 ostrovy, kde není signál, tam vůbec nic jako nefunguje, nemáš tam žádnou elektriku, jo, žádnou vodu, nic takového. A tam jsem právě jela pomáhat tedy do této oblasti, takže říkám, bylo to hrozně chaotický, nespala jsem a ta loď, která jezdí, proč jsem teda odjížděla tak narychlo, tak ta loď, která jezdí, je tam zásobovat, tak jezdí zhruba jednou za 10 dní nebo i za 12, záleží, jaký je zrovna počasí. No a tak jsem musela směřovat ten příjezd samozřejmě na ten odjezd té lodi, toho speedboatu, který jel zásobovat ty ostrovy, bych mohla odjet s nimi.
Spojilo se ti to, tenhle asijský dodatek k té jeho americké cestě dohromady v jeden zážitek se zastávkou doma na 3 svatby během 3 týdnů? A nebo to vnímáš jako oddělené věci a oddělené cesty a nespojuje se ti to v jedno?
To je docela těžká otázka, protože já jsem doma byla opravdu 3 týdny a během těch 3 týdnů snažila jsem se navštívit hodně lidí, rodinu, samozřejmě trávila jsem nejvíc času se svým přítelem a mě se stucly do 3 dnů. Ještě každý vlastně víkend, my jsme měli tu jednu svatbu, takže ty o víkendu nejseš doma a já jsem si třeba zařídila to nejnutnější, navštívila jsem třeba i kamaráda, aby se mě podíval mimo jiné na rameno, protože jsem si ho trochu v Jižní Americe urvala, tak jsem s ním potřebovala něco udělat. Teď já ode všeho žiju v České republice odhlášená, to je právě to štěstí. Já mám hodně kamarádů, mediků a doktorů a fyzioterapeutů a oni jsou všichni hrozně hodní a ochotní. Takže třeba mě právě pomohli s tímhle, s tím. No a hnedka jsem odjížděla. Takže opravdu to vnímám jako jednu cestu, byť se zastávkou v České republice, tak ale jo, je to pro mě jako jedna dlouhá cesta, protože se na to napojilo to Tajsko.
Tak díky moc za to, že jsi přišla do dnešní Casablanky a o téhle cestě spojené se zastávkou v Česku nám dneska vyprávěla a pomohla nám z ní vyzobat aspoň takové jednotlivosti nějakých výrazných zážitků, o kterých jsme si mohli dneska povídat. Díky moc.
Pavle, já moc děkuji za pozvání. Mějte se hezky. Naschledanou.
Ahoj.
Casablanka. Casablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.